Aklas pasimatymas. Irma Jokštytė. Apie muzikos magiją ir tiesos paieškas. Apie kūrybos laisvę, karantino iššūkius menininkams, koncertus tuščiuose bažnyčiuose ir daugiaukščių kiemuose, drąsą sakyti tiesą ir rašomą knygą. Apie visą tai kalbamės radio stoties Gold FM aklo pasimatymo laidoje su dainininke Jurga Šeduikyte. Buvote viena iš pirmųjų palaikiusi kultūros įkėmus iniciatyvą, bet gal pradėkime iš toliau. Kaip sutikote žinę apie karantiną, kaip ištvėrėte jo kasdienybę? Paprastai ir trumpai šį klausimą negalėčiau atsakyti. Jeigu nebūtų pasaulyje pinigų, sakyčiau, kad esu pati laimingiausia atlikėja. Pandemijos metu viskas gerokai pasikeitė, pasikoregavo vertinimas tokių dalykų, kurių įprastai tarsi ir nepastebėdavome. Pavyzdžiui, žiūrovų plojimai. Įprastų koncertų metu jie tarsi būdavo privalomi, bet koncertuojant kieme įgyjama visiškai kitokia prasme. Karantino pradžioje buvome smarkiai prigazdinti, bet didelės ramybės aplink save nepastebėjau. Ramybės tenka ieškoti pačiai. Norėjau su kitais pasidalyti ramybę šviesiomis akimirkomis, matyti teigiamus dalykus mūsų pančioje kasdienybėje. Iš vidinės motivacijos atsirado judėjimas į priekį. Koncertas kiemuose buvo trečiasis mano renginys nuo karantino pradžios. Pirmas renginys buvo koncertas tuščioje bažnyčioje be žiūrovų. Paradoksas turbūt yra tai, kad iki mūsų pokalbio dienos jį internete pamatė jau 60 tūkstančių žmonių. Dar vienas koncertas buvo gamtoje. Visa komanda dirbo nemokamai, buvo tikrai smagu. Tačiau žinau ir tokių muzikantų, kurie jokių koncertų per karantiną neturėjo, jiems šis metas buvo sunkus. Jo labiau, kad oficialiai deklaruojama, jog būsime paskutiniai, kuriems bus leista dirbti taip, kaip dirbome prieš karantiną. Daug neapibrieštumo, o kai kurios žmonės ir pjauna be peilio. Aš pati, kai nėra apibrieštumo valdžiaus sprendimuose, stengiuosi jį pati susikurti ir kaip gyventi. Vadinamoji pramogų sfera nėra tik koncertai ir pramogos. Tai jai priskiriami ir teatrai. O teatras dažnai yra mūsų psichologinės sveikatos veidrodis. Žmonės į teatrą eina ne dėl pramogos, o iš vidinio poreikio. Viename interviu esate kalbėjusi apie tobulą koncertą ir kad jame labai svarbu dialogas su žiūrovu. Ar pavyko pajusti tą dialogą koncertuojant tuščioje bažnyčioje? Keista, bet taip, pavyko. Esu uždaras žmogus, bijantis viešai kalbėti, nusišnekėti. O kai nėra publikos, nėra pavojaus ir nusišnekėti. Tokio koncerto metu tiesiog leidi sau būti savimi. Nereikėtų suprasti tiesmukiškai. Štai ateina į koncertą pavargęs, ar kelias paras nemiegoja žiūrovas, nusižiovauja, o tu pradedi galvoti, gal jam neįdomu, gal to žiovulio priežastis nenovargis, o tu ir tavo dainavimas. Grįžtamasis ryšys būna visoks, pozityvus ir ne visada pozityvus, kai kada jis tiesiog neusimezga, kai kada pavargsta pats atlikėjas, išeina į sceną save įtikinęs, kad turi eiti, o žiūrovai tai jaučia. Koncertai per atstumą turi savo privalumų, nes labiau galiu daryti, ką noriu, nesulaukiu neigiamo grįžtamojo ryšio. Sugrįžkime į tuščią bažnyčią. Neigiamo grįžtamojo ryšio nebuvo, bet ir atlikėjos būsena turbūt buvo ne visai įprasta. Vis dar tikiu, jeigu atlikėjas ar kūrėjas yra scenoje, jam tai pats maloniausias dalykas. Kažkur skaičiau istoriją, kad rytuose yra šventykla, kurios vienuoliai visus metus repetuoja programą ar kažkokį kūrinį, o vieną dieną atlieka tą kūrinį vieni, be žiūrovų, Dievui. Kai šitą istoriją perskaičiau, jokio karantino dar nebuvo, bet tik pati jame gyvendama realiai supratau, ką ji reiškia. Muzikavimas nėra tik profesija ir amatas. Muzika teka iš šaltinio, iš šaltinį. Muzikos paskirtis – kelti žmogų aukštyn, virš kasdienybės, kad jis galėtų judėti į priekį. Muzikantai žino, kas yra intervalas. Tai atstumas tarp dviejų garsų. Gamtoje atstumas nuo do iki sol, kvinta, vadinamas dieviškuoju intervalu. Yra legenda, kad jeigu muzikantas jį naudoja, valo aplink save erdvę. Daugybė pavyzdžių muzikos terapijos eksperimentų taip patvirtina. Klausydamiesi muzikos žmonės pereina iš vienos būsenos į kitą. Viena muzika tam, kad žmogus įsidūktų, įsišoktų, kita palaikanti, apvalanti. Jos nevadinčiau pramogą. Apskritai, visiems žmonėms siūlau klausytis geros muzikos ir norėtų iki vakaro nežiūrėti televizijos. Pavažios stogas. Kaip savo gyvenime atradote tą muzikos magiją? Kai darai dalykus, kurie patinka, laikas netenka prasmės. Muziką atradau natūraliai. Studijavau kitą dalyką, bet muzikos matyt reikėjo. Jo vaikystėje niuniuodavau daineles, jos man padėdavo nusiraminti. Tėtis buvo vargonininkas, nuolat grėsė nemalonumai. Vaikystėje daug ko nesupratau, labai norėjau, kaip ir kiti vaikai, būti spaliukė, mama neleido. Buvo visokių istorijų. Prisimenu, sėdžiu ant lovos ir niuniuoju. Vėliau pradėjau rašyti dainas, kurios man pačiai atnešdavo daugiau ramybės. Kažkada parodžiau jas kitiems. Supratau, kad gal ir jiems šito reikia. Pakalbėkime apie knygas. Minėjote, kad ne tik skaitote, bet ir pati rašote. Prieš karantiną vidutiniškai perskaitydavau po knygą per mėnesį. Dabar būna taip, kad kelios knygos per dieną. Žinoma, perskaityti kelių knygų per dieną turbūt neįmanoma. Paskaitai, imi kitą, vėl grįžti prie pirmosios. Patinka filosofinio turinio knygos, tokios kaip Simon Haas, Dharmos knyga, išmintingų sprendimų menas. Mei Rolo, meilė ir valia. Prie šių knygų grįžtu nuolat. Kaip pradėjote rašyti pati? Norėjau pati parašyti storą romaną. Nieko neišėjo. Parašiau pasakų knygą. Dabar rašau naują apie tai, kaip sugyventi su savimi, kaip mėgsti santykius su kitais žmonėmis. Į ją noriu sudėti skaudžią savo pačios patirtį ir savo atradimus. Paauglystėje, kai formuojamis, patirtį perimame į savo šeimų, o juose būna visko. Pirmiausia, išmokti klausytis savęs, o tada lengviau mokėsi išgirsti ir kitą žmogų. Tiesa su savimi atveria naujas galimybės. Kaip jumyse sugyvena dvi skirtingos kūrybos formos – rašymas ir muzika? Geras klausimas, niekada į jį nemėginau tiesmukai atsakyti. Stengiuosi muzikoje rašyme ieškoti bendro vardiklio. Man sunkiau rašyti ilgais sakiniais, esu labiau pripratusi prie haiku formos. Rašant knygą reikia viską išvynioti. Rašydama visada ieškau logikos, jeigu pirmas skyriaus sakinys nesiderina su pabaigoje esančiu sakiniu, tai sau perrašinėju. Visur knygose, rašomame tekste net ir tikėjime ieškau logikos ir ją randu. Rašymas ir dainavimas – skirtingos veiklos formos, bet kylančios turbūt iš to paties šaltinio – tiesos ieškojimo, noro surasti vidinę ramybę ir pasidalyti ją su kitais. Baimė klysti. Viename interviu esate sakiusi, kas scena jums padėjo atsikratyti šios baimės. Ar įmanoma to išmokti, ar reikia mokytis visą gyvenimą? Visą gyvenimą nemokėjau, kaip sakoma, atstovauti savo, ar kažkaip ypatingai savęs pateikti. Galėčiau daug pasakoti apie tai, kaip mokykloje mokytojai klausdavo, ar esu išmokusi, ar pasiruošusi egzaminui. Tai ar mokėsi? Mokiausi? Tai kodėl nemoki? Kad ne viską išmokau. Baimė suklysti yra tiesiogiai susijusi su mumyse gyvenančių melu ar vidinė tiesa. Kuo geriau žmogus save pažįsta, tuo laisviau jaučiasi, leidžia savo būti netobulam, klystančiam. Intravertams tai sunkus dalykas, reikia su savimi ilgai dirbti, bet įmanoma išmokti. Tiesos paieškos savo gyvenime pirmiausia reikia surasti melą, jo atsikratyti, o tada tampi laisvas, pradedi nebijoti suklysti. Karantino metu pamatėme, kokia trapi yra ateitis. Ar labiau planuojate, ar gyvenate šią akimirką? Keblus klausimas. Norėčiau planuoti ateitį, deja, daug ko negaliu numatyti ar pakeisti. Antra vertus, pagrindo iš pokojų niekas neišmušė. Noriu išleisti albumą ir jį įrašinėjau. Atsirado net 5 prodiuseriai. Planuoju grįžti į sceną ir koncertuoti. Jeigu nebus žiūrovų, prisijungs kaimynai. Visą pokalbį su Šeduikyte galite išgirsti nuskanavę QR kodą. Nuotraukoje dainininkė Šeduikytė nuolat inicijuoja ar prisideda prie įdomių muzikinių sumanymų. Dainininkės Jurgos Šeduikytės nuotrauka. Jauna moteris matoma nuo krūtinės iki viršugalvio, šiek tiek pasisukusi kairiojų profilių. Jis sėdi lauke ant kėdės netoli metalinės tvoros. Tolumoje matomas tamsus pastatas su dideliais langais, kurį taip pat juose tvora. Moteris vidutinio sudėjimo, tamsių ilgų plaukų, ant galvos susidėjusi tamsią skrybelę, o po ją matyti per kaktą apsijuostas margas plaukų raištis. Ji kiek prisimerkusi, žiūri pirmin į priešais ją sėdinti pašnekovą ir prasižiojusi, tarsi kažką sakytų. Dainininkė vilkė tamsų golfą ir tamsų vilnonį paltą, ant kurio kairiojo atvarto segi nedidelį mikrofoną.